Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Uztaitījā Juļībīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministres Edgars Tavars reģionālajā vizītī apmeklēja Preiļu novadu, kuras laikā tikos ar Preiļu novada domes priekšsādātoju Aldi Adamoviču, pašvaldības vadību un speciālistim, lai porunotu novada attīstībai nozīmīgus jautājumus. Tikšanos laikā pusis porunoja pašvaldības un vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrejas sadarbības jautājumus, diskutēja par aktuālajiem izaicinājumiem un īspiemiem risinājumiem, kā arī izēmēja turpmākos sadarbības virzīņus. Ministres uzsvēra, ka šobrīd kopā ar ministrejas speciālistiem vērtējam visus juridiskos aspektus, lai rostu tīsisku pamatotu risinojumu un novārstu situāciju, kas izveidojušās iepriekš pieņemto lēmumu rezultātā. Pēc šo izvērtējuma dūšu rezolūciju par ministrejas turpmākū reicēbu. Pašvaldības vadība informēja arī par Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas progresu un lēčinojo finansējuma pīlītojumu. Ministres apmeklēja arī Preiļu novada labklājības porvaldes sociālo dienestu un Preiļu novada bārnu un jauniešu sporta skolu, kur ar Eiropas Savienības fondu atbalstu īstenoti āku energoefektivitātes paaugstinošanas projekti. Sporta skolas īstenotais projekts gīvs arī augstu novērtījumu, iegūstot otro vītu konkursā energoefektīvāko āka Latvijā 2023 nominācijā energoefektīvāko publisko āka Latvijā 2023. No 9. līdz 18. juļam Augšdaugavas novada Vabolis pogostā militārijā poligonā Meža Mackeviči jaunsardzes centras rēkoja pamata militāro prasmi nometni valsts aizsardzības mocēbas izglētojamiem. Nometnis mierkis ir stiprinot un praktiski integrēt valsts aizsardzības mocēbas kursā apgūtos zinošanas reālos lauka apstokļos, attīstot jauniešu pamata militāros īmaņas fizisko sagatavotību un stiprinot valstisko apziņu. Plānots, ka nometnī pīzadaļāsīs vairāk nakais 70 jaunīši. 10 dīnu ilgajā dīnnakts nometnī izglietojamī teorētiskos zinošanas nostaprinos praktiskos lauka apstokļos. Pamatā militāro prasmi nometņa Augšdaugavas novada Vabolis pogostā militārijā poligonā Meža Mackeviči ir sasto nometņa jaunsandres centra reikotu valsts aizsardzības mocēbas izglietojamo vosoras nometņu ciklā. Iemot vārā lielu pīprasījumu, kūpējis nometņu skaits 2026. Godā palielināts un kūpumā tiks reikotas 12 nometnīs. Trešpadsmitajā juļī pulkstens 17. Latgaļas viesnīcēbas Goras mokslas galerijā Rāziknī notiks Ilzes Griezānis izstodis ideālos ainavas meklējumos atklošona. Izstodi apvienoja dažādos godos un godalaikos topušos gleznotojis Ilzes Griezānis ainavas, kuros atceklojās mākslinieces ilgstošies dialogs ar Latvijas dobu. Izstoda Latgaļas viesnīcēbā Gors būs skotama no 13. juļa līdz 26. augustam. Izstodī ideālos ainavas meklējumos ir stosts par gleznīcēbu un tos spieju saglabot aktualitāti laikmetā, kurā mākslas formas nepārtraukti mainos. Ilze Griezāne jau vairāk nekā 20 gadus ir aktīva Latgaļas mākslas dzēvis leidzdalībniece. Latgaļas viesnīcēbas Gors mākslas galereju izpijams apmeklēt no otrdiņas līdz svādiņai no 12. Līdz 20. Vīnim. Vairāk informācijas latgales.lv.
Laika ziņas.
Dienā laika apstokļos turpinos noteikti ciklons ar centru viers Latvijas. Daudzvīt ļejas un arī lokāli veidosīs gubu ļeita mokūņi, kas vītam atnesis pārkiuņa ļeit uz gozis. Valsts lelokijā daļā domiņās lāns viejas, bet kurzemī un pīkrastis raizņu un uz gaidams mārani stipras brāzmainas viejas sasnīdzot 20-22 metrus sekundī. Vītom mokuņi arī izkļējas un uzspēdās saule. Gaisa temperatūra šodien ir plus 14, plus 19 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.